Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti.
Umazane igre. Vsak človek, ki se želi boriti proti kapitalističnem sistemu, bo slej kot prej prišel do ugotovitve. Ko se kapitalisti počutijo ogrožene, se bodo branili vsemi sredstvi. Brezsramno bodo igrali umazano igro. Kršili bodo zakone, grozili, šikanirali, lagali, podkupovali, čustveno izsiljevali. Za dosego lastnega cilja bodo šli preko trupel. Do tega ne pride zaradi osebnostnih lastnosti kapitalistov, ampak ker je branjenje kapitala in ohranjanje obstoječega stanja vgrajeno v srž kapitalističnega sistema. Kakšno zvezo ima vsem tem Palestina in trgovke v tušu? Mirko Tuš, ustanovitelj in nekdani lastnik Tuša, je dan pred napovedano stavko sindikata stavkajočim pisno zapisal, da v primeru stavke ne bo dovolj denarja za njihove plače. Zagrozil jim je, da stavko ogrožajo svoje delovna mesta in jim očital, da niso zveste podjetju. Tik pred zdajci so trgovke klicali na sestanke šefi in nanje pritiskali naj stavko odpovejo. Da se kapital napadalno odzove na stavko, je nekaj povsem pričakovanega. Saj konec koncev ščiti lastne interese oziroma, oprostite izrazu, skrbi za lastno rit. Igral je umazano igro. A ni bil edini. Umazano igro je igralo tudi sindikalno vodstvo, ko je tik pred zdajci nagovarjalo k odpovedi stavke in vrnitvi k ustaljenim sindikalnim aktivnostim, pogajanjem in socialnem dialogu. Zatrli so voljo velike skupine delavk, ki so bile kljub vsemu pripravljene stavkati in mimo njih sprejeli dogovor s kapitalom. Imeli so polna usta delovskih pravic in standardov, a ko je prišlo do akcije, ki bi lahko prevesila tehnico, so se umaknili nazaj. Delno je to povezano z zavedanjem, da socialni dialog razumejo kot edino sredstvo sindikalnega boja. Profesionalni sindikalist lahko zaradi pogajanj dobi občutek vele pomembnosti, ker se pogaja s ta velikimi. Je tisti, ki je zmeren všečen. Postane tisti, ki surfa med interesi delavstva in kapitala, ter miri razmere, da so vsi zadovoljni. A kaj delavstvo preostane, ko kapital enostavno ne pristopi k socialnemu dialogu, ker je premočan in mu tega ni treba? Kot na primer novinarji na zasebnih medijih, kjer kolektivna pogodba še kar ne velja, ker se hočejo pogovarjati s kapitalom, ki jim je že jasno povedal, da z njimi ne misli debatirati. Sindikatu, ki je omejen na socialni dialog, preostane le pogajanje s steno in čakanje na boljše čase. Omejenost izključno na socialni dialog lahko prinese le drobtinice, generalno gledano pa je pogubna. Delavstvu tako preostane le stalna kritičnost ne le do kapitala, ampak tudi do lastnih voditeljev. Oboji so namreč nagnjeni k umazani igri. Tudi v primeru Izraela in Palestine lahko spremljamo nadvse umazano igro kapitala, kjer se je jasno pokazalo, kako nedemokratičen je v resnici liberalni kapitalizem in kako hitro se požvižga celo na lastne zakone. V Nemčiji in Franciji, na primer, tako imenovanih velikih evropskih demokracijah, so brez oklevanja praktično vse povezano s Palestino oklicali za antisemitizem in agresivno začeli zatirati vsakršno obliko opora. Še Izrael sebe smatra kot demokratično državo, pri čemer pa več kot 5 milijonom prebivalcem območja, ki ga obravnava kot svoje, odreka najosnovnejše pravice. Jasno je, da je Izrael okupator, da je zgradil režim apartheida, znano je, da nadzoruje palestince, da gradi nezakonite naseljbine, znano je, da je ideologija sionizma rasistična, diskriminatorna, da temelji na kolonializmu in je daleč od opevane demokratičnosti. Jasno je, da Izrael izvaja genocid. Jasno je, da družbena omrežja zavirajo pro-palestinske objave. A kljub temu so se evropske velecenjene demokracije odločile za umazano igro laganja, preusmerjene pozornosti in manipulaciji v prid Izraelu, ker se jim to finančno in interesno splača. Nadzorne točke, kraje palestinske zemlje, razdeljenost na cone, stalno spreminjanje con, različne ravni pravic palestinskega prebivalstva so pustile pečat. Palestina je uspešni družbeni eksperiment, kako učinkovito preprečiti mobilizacijo ljudi k oporu, narod razdeliti na koščke in preprečiti kakršnokoli akcijo. Tudi vloge bogatih palestincev pri sodelovanju z okupatorjem ne gre zanemariti. En tak odmevnejši primer, ko so palestinske oblasti in palestinski kapitalisti sodelovali z Izraelom, je primer mesta Rawabi. Rawabi bi naj bilo obljubljeno mesto za palestince srednjega razreda, ki je nastalo na pobudo palestinsko-ameriškega bogataša Basharja al-Masirja. Pri gradnji so sodelovale palestinske oblasti, izraelska vlada in izraelski investitorji. Mesto naj bi predstavljalo sožitje okupatorja in okupiranega, čudovita zgodba o preseganju konflikta. A mesto je bolj videti kot klasična izraelska naseljbina, od katere imajo finančno korist tudi izraelski kapital, drži pa se jo kot trofejo miroljubnosti. So palestinski oblastniki in podjetniki tukaj igrali umazano igro zoper palestince? Ne, zgolj opravljali so svoje delo, delo v korist kapitala, od katerega imajo korist tako palestinski kot tudi izraelski investitorji. Zaradi lastnih koristi bodo kapital in njegove umazane igre posredno podprli tudi tisti, ki trdijo, da stojijo na strani izkoriščanih. Delavski in protiimperialistični boj čaka izredno težka naloga. Pripraviti se mora na provokacije kapitala in ob tem bdeti nad lastnimi zastopniki. Le kritika in samokritika lahko prineseta napredek in uspeh delavstva v razrednem boju. Točenje po prsih in zatiskanje oči pred resnico vodi v pasivizacijo najnaprednejših elementov opora proti kapitalu. Trgovke v tušu so v prvi vrsti žrtve kapitalizma, palestinke in palestinci pa njegove najhujše oblike – imperializma. Umazane igre so le orodje, ki se jih kapital poslužuje. Enako velja praktično za vse poskuse razrednega boja. Alternativa je tako samo ena – dobro organizirano delavstvo, odporno na umazane igre kapitala. Terminal sem pripravila Ana Lah.
Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.